Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
30 vuotta KGB:ssä ja 47 vuotta NKP:ssä olleen kenraali Heidar Alijevin kokemus ei paljoa painanut, kun Neuvostoliiton johtoon noussut Mihail Gorbatšov passitti Alijevin eläkkeelle politbyrosta ja varapääministerin paikalta vuonna 1987. Alijevia pidettiin aluksi korruption vastaisena esitaistelijana, mutta myöhemmin tuli julki, miten hän voiteli esimerkiksi neuvostojohtaja Leonid Brežnevia. Kun Leonid Brežnev vieraili Azerbaidžanissa, Heidar Alijev rakennutti tälle palatsin. Neuvostojohtaja vietti palatsissa 2 kokonaista päivää, minkä jälkeen rakennuksen ovet lukittiin. Brežnev arvosti Alijevin elettä ja teki hänestä Neuvostoliiton kommunistisen puolueen tärkeimmän elimen keskuskomitean politbyron täysjäsenen. Alijev leimattiin Leonid Brežnevin erääksi pahimmista liehakojista, eikä syyttä. Vähän ennen Brežnevin kuolemaa 1982 Alijev piti puheen, jossa hän mainitsi johtajansa Leonid Brežnevin nimen kuuluisat 133 kertaa. Julkisuuteen vuoti tietoja, joiden mukaan Heidar Alijev oli turmeltunut. Hänen toiminnastaan kerrottiin löytyneen muun muassa väärinkäytöksiä. Gorbatšov veti johtopäätökset ja antoi kenkää. Kuuntelet 12 diktaattoria-sarjaa. Asiantuntijana on filosofi ja kirjailija Leif Sundström. Minun nimeni on Raimo Tyykiluoto. Leif, Heidar Alijev on kuitenkin Azerbaidžanin itsenäistymisen suuri mies.
Tavallaan. Hän oli kuitenkin vasta 3. presidentti maassa. Että ensimmäinen presidentti, hyvin lyhytaikainen, oli kommunisti. Toinenkaan ei ollut kovin pitkäaikainen, mutta hänet kuitenkin valittiin ensimmäisessä vapaassa vaaleissa, toistaiseksi ilmeisesti ainoissa vapaassa rehellisessä vaaleissa, eli Albufas Elçibey. Ja hän oli joka tapauksessa toinen presidentti, mutta menetti sitten kuitenkin kannatuksensa ja Alijev pääsi siitä sitten nousemaan valtaan vähän tämmöisessä puolittaisessa vallankumouksessa.
Heidar Alijev toimi tosiaan Azerbaidžanin itsevaltaisena presidenttinä vuosina 1993, ei aivan alusta asti, mutta melko lailla alusta asti, aina vuoteen 2003. Alijev oli entinen KGB:n kasvattija, Neuvostoliiton politbyron jäsen, eli Neuvostoliiton romahduttua tietenkin Venäjän vahva suosikki.
Joo, kyllähän oli ihan ehkä niin kuin tämmöinen kiipiä, tuskin mikään kovin vakaumuksellinen kommunisti, koska aika nopeasti sitten käänsi takkinsa tämmöiseksi nationalistiseksi johtajaksi. Ja hän rakennutti satoja, jollei tuhansia moskeijoita sitten 90-luvulla Azerbaidžanin. Sitä ennen hän oli profiloitunut uskonnon vastustajana. Mainittakoon tästä Brežnevistä, että hänellä oli ihan tämmöinen perheside Brežnevin, eli Brežnevin vävy, joka sittemmin tuomittiin muistaakseni 15 vuoden vankeuteen korruptiosta, niin tämä vävy oli Alijevin hyvä ystävä.
Ja Alijev voitti 2 presidentin vaalit, joita kumpaakaan ei pidetty rehellisenä. Tämän tiedon vahvistavat vaaleja tuolloin tarkkailleet Etyjin ja Euroopan neuvoston edustajat, jotka kritisoivat, että vaalit eivät sujuneet kansainvälisten vaatimuksien mukaisesti, eli pienellä vilpillä hän virassa pysyi.
Varsinkin nämä ensimmäiset vaalit, niin kannatus oli todella huikeeta ja ei ollut millään tavalla uskottavaa. On kuitenkin ihan mahdollista, että tämä kansa hyväksyi hänet, jollei nyt ainakaan kannattanut. Että täytyy muistaa, että Azerbaidžanissakaan ei ole mitään demokraattisia perinteitä. Että hyvin tämmöinen vahvan johtajan malli siellä sitten, se on tavallaan helppo istuttaa.
Alijeville ei ollut myöskään eduksi, että hänen edustajansa saattoivat lähettää ulkovaltojen edustajille kutsuja virkaanastujaisiin jo ennen vaalitulosten julkistamista. Varsin varmoja siellä oltiin.
No joo. Samanlaista meininkiä vähän niin kuin Venäjälläkin, että kyllähän tämä ja monissa muissakin maissa eri mantereilla, että voittajat on päätetty etukäteen.
Ja parlamenttivaaleissakin niiden osalta oli epäselvyyksiä. Esimerkiksi vuoden 2000 parlamenttivaaleissa Etyjin yli 150 jäsenen tarkkailijaryhmän mukaan, niin vaalipaikalle tuotiin uurnia, joita ei todettu asianmukaisesti tyhjiksi.
Tämähän on yksi tämmöisiä tavallisimpia tapoja järjestää vaalivilppiä tai sitten uurnia. Ne saatetaan täyttää ja sitten niitä katoaa opposition kannatusalueella. Tai sitten äänestäjiä ei päästetä paikalle tai sitten heitä kärrätään sinne bussilasteittain ja käsketään sitten äänestämään jotakin tiettyä ehdokasta.
Ja tiettävästi Heidar Alijevin kannattajat, niin hekin saivat äänestää useampaan kertaan tai ainakaan vaalien tarkkailijoille ei kerrottu mitään äänestäjien rekisteröinnistä.
Mä oon itsekin toiminut joskus vaalitarkkailijana ja Kyllä se suuremmassa maassa on tietenkin vaikeampaa. Azerbaijan ei ole mitään hirvittävän suurimmaa, mutta kyllä voin kuvitella, että on hyvin vaikeaa olla perillä näistä kaikista mahdollista kepulikonsteista, mitä siellä järjestetään.
Ja myöskin sellaista tietoa kuuluu, että toisaalta vaalit olivat kyllä vapaat ainakin siinä mielessä, että tiettävästi ainakin yksi ulkomainen vaalitarkkailijakin sai äänestää. Ja äänestysvilkkauden kerrottiinkin ollen 96% tuolloin.
Joo. Luulen, että olisin voinut äänestää joissakin paikoissa.
Missä päin olitkaan ollut?
No, muun muassa Venezuelassa on ollut. Ja muistan, että täällähän tämä vaalivilppi järjestetään vähän sillä tavalla. No, keinot on erilaisia eri paikoissa, mutta siellä muun muassa opposition edustajat eivät saaneet bensaa. Eli toisin sanoen eivät voineet siirtyä eri paikoille kampanjoimaan. Ja maa, jossa on maailman suurimmat öljyreservit, niin kilpaileville ehdokkaille heillä on bensaana kuitenkin kiinni.
Heydar Aliyev syntyi Armenian ympäröimässä, mutta Azerbaidžaniin kuuluvassa Nahitsevanissa vuonna 1923. Heydarin isä oli rautatieläinen, äiti ei osannut lukea eikä kirjoittaa. Heydar oli kuitenkin lahjakas ja sinnikäs, hän opiskeli Bakun yliopistossa historiaa. Heydar osoittautui kunnianhimoiseksi ja ahkeraksi opiskelijaksi, joten hänet huomattiin pian. KGB poimi Heydarin ja rekrytoi hänet 1940-luvun alkupuolella. Työpaikka oli Nahitsevanin alueen salainen poliisi. Näin KGB varmisti, että lahjakkaan nuoren miehen kunnianhimo suuntautuu oikeisiin asioihin. Ja näin kävikin, ja vuonna 1967 Heydar yleni kenraaliksi ja KGB:n Azerbaidžanin johtajaksi. Heydar Aliyev johti Azerbaidžania Moskovan alaisena diktaattorina 13 vuotta 1960- ja 1970-luvuilla. Hänen kädenjälkensä oli vakuuttava, ja kiitoksena kovasta työstä hän nousi korkeimpaan neuvostojohtoon Moskovassa vuonna 1982.
Nahitsevanin aluehan on tällainen enklaavi, joka on siinä Turkin ja Armenian välissä. On ollut jotenkin huhuja, että hän olisi syntynyt ensinnäkin pari vuotta aikaisemmin ja hän olisi syntynyt Armeniassa. Ja on jopa väitetty, että hänen vaimonsa olisi ollut armenialainen. Ja tässähän on siis tämä kuvio, että Armenia ja Azerbaidžan ovat olleet käytännössä sotatilassa. Miehiä on kuollut molemmin puolin tuhansia tämän Vuoristo-Karabahin takia. Ja olisi tietenkin niin kuin aivan kauhea siis tämän Aliyevin maineille, että jos paljastuisi, että hän olisi syntynyt armeijassa ja varsinkin jos hänellä olisi armenialaista verta. Hän kohosi tosiaan kenraaliksi. Ja aika mielenkiintoista, että hän ei kuitenkaan joutunut olemaan sodassa. Hän ei ollut puna-armeijan joukossa, kun ne vyöryivät Itä-Eurooppaan. Eli hän oli tämmöinen kotirintaman byrokraatti. Ja kerrotaan, että hän olisi tässä asemassa käyttänyt sitten kyllä oikein kovia otteita, teloittanut muun muassa kotimaan sotilaskarkureita. Eli tämmöiset tietynlaiset kovat keinot tulivat tutuiksi.
Kun Azerbaidžan kuului Neuvostoliittoon, Aliyev oli tasavallan puheenjohtaja ja Neuvostoliiton kommunistisen puolueen politbyron jäsen, kunnes tosiaankin siis Neuvostoliiton johtoon nousi Mihail Gorbatsov ja hän antoi Aliyeville kenkää. Heydar Aliyev, ja se ei kuitenkaan sitten lannistanut, vaan kunnianhimoinen sitkeä mies astui uudelleen näyttämölle. Leif, Azerbaidžaniin ei muuttunut demokratiaksi todellakaan yhdessä yössä, eikä ole muuttunut useammassakaan yössä itsenäistyttyä Neuvostoliitosta vuonna 1991. Tie on ollut pitkä ja kivinen, ainakin kansalle.
No on joo, siinähän oli pieni valonpilkahdus. No ensimmäiset vaalit oli kyllä ihan suhteellisen vapaat tiettävästi. Että Aliyev sitten onnistui tulemaan sieltä jollain tavalla vähän puskista ehkä sinne maanjohtoon. Tämä tarina, että Gorbatsov siirsi hänet syrjään, niin tämähän on Azerbaidžanin virallisessa propagandassa selitetty niin, että Aliyev esitti kritiikkiä neuvostojohtoa kohtaan, jota ei sitten huomioitu, ja Aliyev itse jättäytyi syrjään. No, kyllä hänellä oli jotain terveydellisiä ongelmia, että hän sai ilmeisesti siinä 80-luvun lopulla sydänkohtauksen, mutta tervehtyi sitten siitä ja palasi Azerbaidžaniin ja palasi sinne sitten jonkinasteisena nationalistina. Tässä oli sellainen kuvio, että ennen itsenäistymistä puna-armeijan joukot vielä kukistivat yhden kapinan Bagussa. Ja tämä oli Aliyeville tällainen tilaisuus, jossa hän kritisoi neuvostojohtoa ja hän sai sitten kotimaassa tällaisen jonkinnäköisen kansallissankarin tai azerbaidžanilaisten puolustajan sädekkehän.
Heydar Aliyev palasi siis tosiaan valtaan itsenäistyneessä Azerbaidžanissa 1993. Tuolloin Neuvostoliitto oli enää muisto vain ja tilalla oli Venäjä. Venäjä mitä ilmeisimmin tuki Alievia verettömässä vallankaappauksessa turkkilaismielistä ja vaaleilla valittua presidentti Abu Fazil Elitsibeitä vastaan, joka pakeni pääkaupungista Bakusta. Eli Venäjän tuella hän nousi sitten kuitenkin valtaan eikä mitenkään vaaleilla.
Joo, no täytyy muistaa, että kaikissa näissä entisen Neuvostoliiton osissa, Baltia lukuun ottamatta, niin entiset kommunistit aika pitkälti sitten nousivat vallankahvaan. Ja tässä oli tosiaan tämä Turkin ja myöskin Iranin vaikutus, eli Azerbaidžan on shialainen maa. Turkin vaikutus on siellä hyvin, hyvin vahva. Ja Venäjä tosiaan pelkäsi, että Azerbaidžan sitten vajoaa jommankumman Turkin tai Iranin syliin. Ja sitähän pelättiin myöskin lännessä.
Tämä Elchibey, niin hän vetäytyi itsenäisten valtioiden yhteisöstä sekä poisti ensimmäisenä entisenä neuvostotasavaltana kaikki venäläiset sotilaat Azerbaidžanista, että Venäjällä oli syynsä, miksi he eivät Elchibeytä todellakaan tukeneet, vaan halusivat sinne remmin oman miehen.
Joo, kyllä ilman muuta, että siinä Aliyev nyt sitten kelpasi, hän oli kuitenkin hyvin suuren osan elämästään elänyt Moskovassa ja ajateltiin, että hän sitten alistuu tähän Moskovan talitusnuoren. Mainittakoon tästä Elchibeystä, että hän tosiaan lähti maanpakoon, mutta pääsi palaamaan Azerbaidžaniin ja kuoli siellä. Ja hän ei ollut ainoa tällainen Alievin vastustaja, että en tietenkään mitenkään puolusta häntä, mutta sanotaan nyt että sen hänen kunniakseen, että hän oli niin jonkinnäköistä anteeksiantoa tai armoa näille vihollisille. Toisin kuin, niin kuin monilla muilla diktaattoreilla, jotka ovat hellittämättä vainonneet kaikkia vastustajia.
Ja kun parlamentti oli pakotettu erottamaan presidentti Abu Fazil Elchibey, niin presidentin valtaoikeudet sitten siirrettiin Heydar Alieville, ei mitenkään todellakaan siis vaaleilla, vaan pakotettuna.
Tässähän oli tämän kaappauksen yksi voimahammo, oli tämmöinen kuin Surat Huseinov. Häntä kutsuttiin Everstiksi, vaikka hän ei sellaisessa asemassa tavallaan ollut. Hän organisoi tämän kumouksen aika pitkälti. Mainittakoon Huseinovistakin, että hänkin joutui pakenemaan jossain vaiheessa sitten maanpakoon. Hän oli korostetusti venäläismielinen ja sitten kun Aliyev vähän niin kuin otti etäisyyttä venäläisiin, niin hän välissä sitten Huseinovin kanssa katkaisivat. Sanottako Huseinovista, että hänkin sai anteeksi, pääsi palaamaan sitten myöhemmin Azerbaidžan.
Heydar Aliyev palkkasi myös perheenjäseniään avainvirkoihin ja toi Bakuun liittolaisia synnyn seudultaan Nahitsevanista. Öljy oli kuitenkin Heydar Alievin intohimo.
Voisi sanoa pakollinen intohimo, että Azerbaidžanin talous on aika pitkälti sen öljyn ja kaasun varassa. Että on kuitenkin arvioitu, että siellä on sitä öljyä esimerkiksi, oliko se nyt jotain lähes 10 vuoden Saudi-Arabian tuotanto tai siis sitä vastaava öljymäärä. Että se on aika huikea määrä öljyä, että kyllä se monia maita kiinnostaa.
Mutta Venäjän suureksi pettymykseksi niin Heydar Aliyev avasi Azerbaidžanin öljykentät uudelleen ja myös länsiyritykselle ja Alievista tuli ehkä vähän liioitellen sanottuna Washingtonin mies.
No joo, mutta hän siis erosi kommunistisesta puolueesta jo 1991 ja aika luontevasti sitten siirtyi siitä tämmöiseksi nationalistiseksi ja aika uskonnolliseksi hahmoksi. Ja tässä vaiheessa länsi oli vähän huolissaan, että liittoutuiko hän mahdollisesti Iranin kanssa. Mutta näin ei käynyt sitten kuitenkaan, että Azerbaidžan on jatkanut omalla tiellään. Ja nythän tämä Alievin perintö tai siis hänen poikansa, joka nyt on vallassa, niin se on aika vahva. Tämä Ukrainan sota vaan vahvisti Azerbaidžanin asemaa, koska sitä maanöljyä ja kaasua tarvitaan lännessä.
Kun Azerbaidžan oli sitten allekirjoittanut osittain vastoin Venäjän tahtoa lähes 40 miljardin markan, eli nykyrahassa ehkä tuommoisen 6,5 miljardin euron öljynporaussopimuksen läntisten öljyyhtiöiden kanssa, siellä alkoivat sitten levottomuudet.
Kaikki eivät tätä hyväksyneet ja kyllä tässä oli esimerkiksi, että Naton kanssa tehtiin sopimus 1994. Se ei ollut mikään niin kuin semmoinen, että Azerbaidžan olisi menossa NATOon, mutta jo tämä sopimus niin kuin silleen hermostutti tietenkin Venäjä, hermostutti Irania ja se hermostutti joitakin maan sisälläkin. Ja sitten oli tietenkin jonkun verran näitä demokratisoitumispyrkimyksiä.
Filosofiakirjailija Leif Sundström, Venäjä ja Heydar Alievin diilit ottivat sitten tosiaankin päähän, sillä Kaspian öljyesiintymät ne arvioidaan yhtä laajoksi kuin Pohjanmeren tai Iranin öljynvarat, niin kuin tuossa äsken jo viittasit, eli Venäjällä oli vahva syy tähän hermostumisensa.
Tässä on, Venäjällähän on hyvin paljon azerbaidžanilaisia siirtotyöläisiä, että tässä on nyt vähän, esimerkiksi Moskovassa on arvioitu olevan yli 1 000 000 azeria. Jotkut laillisesti, jotkut laittomasti, että näiden maiden niin kuin tämmöinen side väestöllisestikin on aika tiivis. Ja sitten jos azerbaidžanit lähtee menemään ihan omille teilleen, että sinne mahdollisesti muodostuu niin kuin jonkinnäköinen vihollispesäke vähän niin kuin Venäjän kainalojen, niin kyllähän se sitten tietenkin huolestuttaa, kun vielä muistetaan, että Venäjällä on aika tämmöinen imperialistinen politiikka ja mieliala.
Venäjän ja läntisten öljyyhtiöiden lisäksi Azerbaidžanissa lusikkansa soppaan työnsivät 1990-luvulla myös lukuisat alueelliset ja aseistetut ryhmittyvät, jotka pyrkivät varmistamaan osuutensa mahdollisista öljytuloista, joten haasteita siellä riitti tuohon aikaan itsenäistymisen jälkeen.
Alijevillä oli varsin valikoiva suhde tähän korruptioon, ja tämä nyt on aika tavallista diktaattoreille, että hänellähän oli, oliko sanonut nyt, 4 veljeä, 4 siskoa, ja veljet hän näyttelivät näkyvää osaa hänen valtaverkostossaan, ja no, poika on presidenttinä, ja sukulaisia suosittiin, ja tietenkin kaikki, jotka yrittää iskeä säröä tähän, jollakin tavalla tietynlainen epälojaalisuus johtaa tietenkin epäsuosioon, ja siitä on sitten tie tämmöiseen vainoon.
Kun presidentti Heydar Aliyev ryhtyi toimiin rikollisuutta vastaan, niin samassa rytinässä ei sitten eroteltu rikollisia ja toisin ajattelijoita, ja esimerkiksi vuonna 1995 400 opposition jäsentä sai tutaa tämän käytännössä. Siinä meni rikolliset ja toisin ajattelijat niin kuin ihan samassa vedessä.
Kyllä, aikamoista kovia otteita käytettiin. Sitten täytyy vähän puolustellakin, että 1999 kuolemantuomiot kiellettiin. Eli varsin tämmöinen epätotalitaarinen tai diktaattorille epätavallinen lainmuutos.
Mutta toisaalta sanotaan, että kun presidentti Heydar Aliyev niin raivostui, niin siltä raivolta ei ollut suojassa kukaan.
Se on hyvin tyypillistä diktaattorin käytöstä. Ehkä enemmän aina kiinnittää huomiota näihin epätavallisuuksiin, niin kuin kuolemanrangaistuksen kieltämiseen. Samaten tämä toinen presidentti, jonka hän syrjäytti, hän pääsi tosiaan, niin kuin mä sanoinkin, palaamaan kotimaahan. Hän kuoli siellä ja Heydar Aliyev osallistui tämän hautajaisiin. Eli hänellä oli sitten jollain tavalla niin kuin... Ja tämä on tavallaan niin kuin taktisesti hyvin viisasta, että tehdään jonkun tämmöinen anteeksiannon sovinnon, eli yritetään sitten sinne vihollisleiriin vähän niin kuin ojantaa kättä.
Toisaalta oli niitäkin, jotka eivät anteeksi saaneet. Azerbaidžanin korkein oikeus tuomitsi esimerkiksi vuonna 1996, siis ennen kuin kuolemanrangaistus kiellettiin, niin entisen maatalousministerin Mujahmil Abdullajevitsin kuolemaan maanpetoksesta. Abdullajevitsin kerrottiin yrittäneen kaapata vallan öljyrikkaassa Azerbaidžanissa lokakuussa 1994, ja kuolemantuomio seurasi ja se toteutettiin ampumalla. Myös kansa on saanut Azerbaidžanin hallinnon kovaa totteet kautta itsenäisyyden.
Tässä on nyt ollut kuitenkin se, että tämä Azerbaidžanin edullinen asema tässä Venäjän ja Iranin välissä, lännen on oikeastaan niin kuin pakko katsoa tätä sormien välistä, tai sitten Azerbaidžan liittoutuu jommankumman tai molempien kanssa, eli hyvin vaikea tälle on sitten tehdä mitään. Toisaalta tässä on ollut se, että Azerbaidžanin talouskasvu on ollut aikamoista tässä viimeiset vuosikymmenet. Maa on vaurastunut huomattavasti, ja tämmöinhän on oikeastaan niin kuin paras tapa varmistaa sitten diktatuurin säilyminen.
Onko kansa vaurastunut?
No, mun käsittääkseni kansakin on saanut jotain tästä vauraudesta. No, totta kai valtaa pitävät ottavat rusinat pullosta tai lihovat kaikkein eniten, mutta kyllä niin kuin Azerbaidžanin keskimääräinen kansantulokin on noussut.
Mutta kurimpina aikoina niin riippumattomat tiedotusvälineet lakkautettiin ja suuri joukko toimittajia, lakimiehiä ja aktivisteja suljettiin vankiloihin ja korruptio on rehottanut ja oppositioedustajia on laitettu surutta telkeen taakse, tai he ovat sitten lähteneet maanpakoon, että tämä on se kolikon toinen puoli.
On, joo.
Mitä joudutaan tavallaan katsomaan läpi sormien, kun Azerbaidžanin kanssa ollaan tekemisissä.
Kyllä. Mä vielä lisään tuohon, että siis Heydar Aliyev toteutti jonkin sen maareformin, ja sitten ehkä se nyt voi laittaa hänen hänelle sitten tämmöiseksi positiiviksi ansioksi, että hän ei vielä lähtenyt sotimaan tästä Vuoristo-Karabahista, eli aseisti kyllä armeijaa, mutta sitten se jää hänen poikansa tehtäväksi sitten vallottaa sitä takaisin.
Presidentti Heydar Aliyev ei halunnut tulla muistetuksi teloittajana, joten hän rupesi rakentamaan myöskin henkilökulttia. Heydar Aliyev antoi muun muassa azerbaidžanilaisille ylimääräisen vapaa-päivän ja Aliyev julisti kesäkuun 15. valtaanastujaispäiväksi ja vuotuiseksi juhlapäiväksi. Ja tänä kansallisen vapautuksen päivänä eli kesäkuun 15. Azerbaidžanin kaikilla asukkailla oli samalla mahdollisuus palvoa maansa johtajaa, joka halusi kutsuttavan itseään nimellä Baba eli iso isä.
Hän oli tervetullut kaikkiin pöytiin. Ihan Jeltsin, Clinton olivat ihan valmiita tapaamaan hänet. Että ei niin millään tavalla sitten laittanut häntä kansainväliseen poikottiin. Päinvastoin, siis vaikka sisäpoliittiset keinot oli mitä oli, niin ulkomailla hän onnistui kyllä toteuttaa aika taitavaa diplomatiaa.
Lienee osa syy se, että kun maalla on öljyä ja kaasua, niin silloin saa aika paljon anteeksi.
No kyllä, joo. Kyllähän tämä on, niin siis jos ajatellaan vaikka Saudi-Arabiaa. Eihän Yhdysvallat millään tavalla ryhdy oikein hanakasti sitä Saudi-Arabian näitä ihmisoikeusloukkauksia arvostelemaan, että vaikka valtio mikä on. Jos nyt vielä Azerbaidžan ja Saudi-Arabia tässä vertailee, niin kun otit puheen, että onko kansa vaurastunut, niin kyllähän Azerbaidžan nyt on, siellä nyt on ihan eri tavalla kuitenkin annettu kansalaisten nauttia tästä talouskasvusta kuin Saudi-Arabiassa, jossa se on hyvin paljon tämän Saudi-suvun yksityisomaisuutta.
Ja kun Aliyev rakensi kulttihahmoa, niin silloin kadukulmat koristeltiin jättimäisellä isoisä Aliyevin kuvilla ja valituilla kultajyvillään hänen puheistaan. Ja kansalle tarjoiltiin kuvia, joissa tanssivat lapset ja rummun lyöjät terehtivät presidenttiä ja pikkutytöt lausuivat runoja, joissa Aliyevin nimitettiin meidän pelastajaksemme. Ja kun presidentti Aliyev käveli, niin siellä muutamat nuoret naiset päästivät kyyhkysiä lentoon hänen edessään, että näin rakennettiin Azerbaidžanissa brändiä presidentille. Heydar Aliyev vahvisti asemaansa rustaamalla perustuslakiuudistuksen vuonna 2002. Kansan kerrottiin hyväksyneen se kansanäänestyksessä miltei yksimielisesti. Hallituksen mukaan 80% kansasta kävi uurnille ja heistä 97% tuki presidentin uudistuksia. Millaista asiasta tässä oli kyse?
Hänhän oli jo asettumassa uudelle ehdolle, mutta tämä sairaus sitten tuli väliin ja hän luopui ihan kalkkiviivalla tästä ehdokkuudesta ja sitten suositteli äänestämään omaa poikaansa. Ja hän ei sitten lopulta meni tänne Yhdysvaltoihin Clevelandin hoitoon ja ei koskaan sitten päässyt palaamaan sieltä. Eli kuoli siellä. Haudattiin toki Azerbaidžaniin. Tällä tavalla tämä vallan siirto sujui oikeastaan aika kitkattomasti, koska voi ehkä ajatella, että jos tässä Aliyev olisi pidempään elänyt, niin kansan olisi ehkä ollut vähän vaikeampi hyväksyä, että tätä kuolema vähän tavallaan niin kuin, se oli luonteva testamentti, minkä hän saattoi myöskin niin kuin jättää sitten Azerbaidžanin kansalle.
Ja kun Heydar Aliyev kuoli joulukuussa 2003 80-vuotiaana, niin sitten astui valtaan raikulipoika Ilham Aliyev.
Hän oli elänyt ihan suhteellisen huolettoman ja ylellisen nuoruuden, mutta sitten hän oli myöskin kouluttautunut ihminen, että hän oli väitellyt historiasta.
Toisaalta sanotaan, että ennen poliitikoksi ryhtymistään niin Ilham Aliyev niin oli paremmin tunnettu playboyna, joka viihtyi hyvin kasinoilla, mutta huonommin työpöydän ääressä, mutta oli kuitenkin väitellyt.
En ole hänen väitöskirjansa tutkinut, että tiedä sitten, että
mitä se käsitteli.
Niin, ja kuka sen sitten loppujen lopuksi oli kirjoittanut.
Isän kuolemaa seuranneet presidentinvaalit. Ilham voitti siis helposti ja hän sai 76% äänistä. Ilham alkoi määrätietoisesti sitten kasvattaa valtaansa ja vuoden 2008 vaaleissa hänen äänisaaliinsa nousi jo 89% ja vuoden 2013 vaaleissa vaalivirkailijoille kävi harmillinen tekninen kömmähdys, kun keskusvaalilautakunta julkisti Ilhamin voiton jo päivä ennen äänestyksen alkamista. Että tällaisia kömmähdyksiä sattui kuitenkin pojankin aikana.
Joo, 2008 vaalit, niin osa näistä kansainvälistä vaalitarkkailijoista jopa läntisistä tunnusti tämän tuloksen. Eli että vaalit olisi ollut suurin piirtein rehellistä. Mutta tässä oli sitten pienimuotoista skandaali, että joitakin vaalitarkkailijoita oli ilmeisesti voideltu vähän rahalla tai heille nyt oli annettu jotain lahjoja tai ylellisyyksiä. Sitten saattaa kyllä olla, että vaikka vaalit olisi ollut rehelliset, niin poika olisi siitä huolimatta voittanut vaalit.
2018 vaaleissa niin vaalitulos julkistettiin puolestaan 4 tuntia äänestyksen päätyttyä ja Iranin ilmoitettiin saaneen 96% äänestä, eli varsin nopeasti siinä oli äänet laskettu.
Joo, ei ollut ihan maailmanennätys, että Saddam sai 100% ja Trujilla sai muistaakseni kanssa yli 99%, että vielä on siihen matkaan. Oppositiohan poikotoi näitä vaaleja, että se oli sikäli hyvin helppo voitto.
Iran on jatkanut isänsä uudistustyötä ja muun muassa korjannut edelleen perustuslakia mieleisekseen.
Joo, ja hän on myöskin korjannut tämän isänsä tappion, eli valloittanut käytännössä tuon Vuoristo-Karabahin takaisin Azerbaidžanille. Ja tämähän on myöskin rikkonut sitten Armenian ja Venäjän välejä nyt, kun Armenia kokee, että Venäjä ei ole tarpeeksi tullut puolustamaan sitä.
Leif Sundström, öljy on kauan sanellut Kaukasiassa sijaitsevan Azerbaidžanin historiaa. Azerbaidžanin ja sen edesmennyt johtaja Heydar Aliyev niin halusi rikastua öljyllä ja niin on tehnyt myöskin poika ja aikamoista pröystäilyä, voisiko sanoa näin, siellä on, että kyllä sitä aika suuri siivu menee Aliyevin klaanille tästä öljytuloista.
Siis vaikka sitä nyt murusia menee kansallekin, niin kyllä niin kuin tämä presidentti ja hänen lähipiirinsä ja sukunsa, niin ne saavat tietenkin parhaat päältä ja käyttävät myöskin rahansa niin kuin aika hulvattomasti.
Ja kun tarkastellaan tämän päivän valossa Heydar Aliyevin perintöä, niin Aliyevin seuraajan, eli hänen poikansa Ilhamin poika, sai nimensä isoisänsä mukaan, eli hänestä tuli Heydar, ja The Washington Post-lehden mukaan tämä Heydar-poika oli hankkinut jo 11-vuotiaana Palm Jumerahista 9 miljoonan dollarin kartanon. Tämä Palm Jumerahan, se on osa Dubain edustalle rakennettua valtavaa tekosaaristoa, eli varsin muhkea tili jo 11-vuotiaalla pojalla.
Tämä nyt antaa aiheen ennakoida, että nuorempi Heydar sitten mahdollisesti seuraa sitten isänsä, että tätä sitten tulisi jo 3. polvi valtaan. No tämähän ei ole ennenkuulumatonta, että Pohjois-Koreassakin on 3. polven diktaattori.
Ja Heydar pojan lisäksi niin kiinteistöjä ovat ostaneet hänen sisarensa Leila ja Artsu. Lehtitietojen mukaan kiinteistökauppojen yhteisarvo on 75 miljoonaa dollaria, jos kaikkien lapsien ostokset lasketaan yhteen.
Mainittakoon, että tämä isä Aliyevin muistoksi, siis Heydar Aliyevin muistoksi on perustettu tämmöinen säätiö, joka näennäisesti on hyvä tekeväisyyssäätiö, mutta se on siis erittäin korruptoitunut järjestö ja se jakaa rahaa vähän sinne sun tänne ja varmasti sitä kautta sitten valtion rahaa siirtyy tälle perheelle. Tätä säätiötä johtaa presidentin vaimo, eli sekin on sitten perheen käsissä ja tytär Leila on sitten tämä varapääjohtaja tässä.
Pohtimisen arvosta tietenkin on, että tuolloin aikoinaan, kun he näitä hankintoja tekivät, niin isän olisi pitänyt toimia presidenttinä yli 300 vuotta pystyäkseen ostamaan puhtaasti palkallaan kyseiset Dubain talot silloin, kun Heydar, Leila ja Artsu olivat nuoria. Eli ei se todellakaan palkasta ole tullut, vaan se on öljyrahoja todennäköisesti.
Joo. Mainittakoon pienenä yksityiskohtana, että eräs korruptiovastainen järjestö nimitti Ilham Aliyevin vuonna 2012 vuoden henkilöksi. Toisin sanoen, että siis tämä ei ole mikään kunniamaininta, vaan siis se, että ihminen, joka on kaikkein eniten maailmalla kunnostautunut korruptiossa.
Muun muassa Hannu Sokala toteaa kirjassaan maailman 50 vaarallisinta sukua, että vuoden 2021 Pandoran paperit tietovuodosta paljastui, että Ilham Aliyevin lapset, appiukko ja perheen 2 läheistä bisneskumppania omistivat Lontoossa parhaimmillaan jopa 429 miljoonan punnan edestä kiinteistöjä.
Joo, tämähän on sinänsä, että aika monet diktaattorit niin haalivat ulkomaista omaisuutta ja sitten säilevät rahansa ulkomaisiin pankkeihin. Että eiköhän siellä Aliyevin perheelläkin ole sveitsiläisessä pankissa tai jossain omaisuutta. Ja vielä tästä perheestä, että perhe on läpikotaisin korruptoitunut tai lähes läpikotaisin. Kuten sanoin, niin tämän Heydar Aliyevin sukulaisia oli jo tärkeissä asemissa ja poika on jatkanut samalla linjalla. Kuitenkin tämän nykyisen presidentin sisar on kritisoinut veljään ja hän on muun muassa ihan julkisesti vastustanut tätä Vuoristo-Karabahin sotaa. Ja ajattelin, että hän on myöskin epäillyt julkisesti, että heidän äitinsä, toisin sanoen Heraljevin edesmennyt puoliso, joka kuoli syöpään jo 1980-luvulla, että hän olisi ollut armenialainen. Tämä nyt olisi aikamoinen syytös sitten, että se tarkoittaisi sitten sitä, että nykyisen presidenttikin olisi osittain armenialainen. Joo, ja hän on siis sanonut, että koko Armenia kuuluu Azerbaidžanille. No joo, Seville ei asu Azerbaidžanissa, hän on Lontoossa ja työskentelee säveltäjänä.
Hannu Sukola on käynyt kirjassaan maailman 50 vaarallisinta sukua aika lailla hyvin läpi tätä Aljevien dynastiaa, ja nyt vallassa oleva Aljevin pariskunta ei myöskään juurikaan häpeä näyttää elintasoaan. Heinäkuussa 2021 he lomailivat Sardinian saaren koillisosan kuuluisella Smaragdi-rannikolla. The Economist kertoi, että Ilam lensi saarelle yksityiskäytössä olevalla Airbus A340 koneella ja vaimo Meriba saapui paikalle omalla yksityisellä Boeing 767 koneella. Eli näin siellä lomaillaan.
Joo, aikamoisia yksityiskoneita. No Putinhan aina tiettävästi, hänellä on kaksi tämmöistä luksuskonetta, että hän menee vaan toisessa, toinen kulkee sitten varalla siellä mukana.
Ja kukaan ei tiedä, kummassa koneessa Putin on. Filosofia kirjailija Leif Sundström, tätä nykyään Aljevin perheen asema näyttää entistäkin vahvemmalta.
Kyllä se aika vakalta nyt näyttää. Tämä, jos siellä jonkinnäköinen vallanvaihdos tapahtuu, niin sitten se olisi jonkinnäköinen palatsivallankumous. Mutta sitten toisaalta tämän presidentin verkosto, kaikki sukulaiset, he ovat miehittäneet tämän tärkeimmät paikat, että tämä palatsivallankumous, niin ei se voi olla mikään salamurha, koska tämä hänen valtakoneistonsa on levittänyt niin laajalla. Tämä on vähän sama kuin joku Saddamin klaanin valta Irakissa, että ei sitäkään niin kuin sota kaatanut, vaan se, eikä siellä saatu aikaan mitään tämmöistä sisäistä vallankumousta.
Venäjän hyökkäys Ukrainaan kasvatti Azerbaidžanin strategista merkitystä, kun eurooppalaiset valtiot alkoivat etsiä Venäjän tilalle uusia öljyn ja kaasun toimittajia.
Kyllä niin kuin esimerkiksi Azerbaidžanin kaasun arvioidaan, että se voisi kattaa kolmanneksen Venäjän kaasutoimituksista, eli aimo-osan.
Ja samaa tahtia kaasukaupan kasvun kanssa Euroopan unionin mahdollisuudet vaikuttaa Aljevin dynastian vallankäyttöön ja väärinkäytöksiin niin pienenevät entisestään.
Joo, kyllä vain. Että tässä saattaa tulla siis sellainen, että hänen valtaansa profiloituu koko Azerbaidžanin kansalliseksi olemassaoloksi, että hän on luonut kaikki nämä suhteet muihin maihin, ja jos ei ole Aliyeviä, niin sitten kaikki romahtaa. Eli ei ole oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin sitten Aliyev. Vähän jotenkin, että ajatellaan, että 70-luvulla eihän Suomessakaan voi olla mitään muuta presidenttiä kuin Kekkonen.
Azerbaidžanista tulee merkittävä strateginen energiapartneri Euroopalle ja itse asiassa Euroopalle ja koko muulle maailmalle, ja samalla siitä tulee itsevaltaisesti maataan johtavan johtajan siedätyshoitoa Euroopalla.
Joo.
Voiko näin sanoa?
Kyllä vaan, että eivät nämä diktaattorit ole mihinkään katoamassa, ja varsinkin kun siellä sitten istutaan öljykenttien päällä, niin sitten niitä on pakko vaan katsella. Mutta siinä mielessä, että ei länsi ole tässä ollut hirvittävän valikoiva aikaisemminkaan, että nimenomaan jos ajatellaan näitä arabimaita, eihän siellä mitään demokratiaa ole, mutta niitä on sitten kuitenkin katseltu, että
eli tätäkö on nyt sitten tämä niin sanottu arvopohjainen realismi?
Sitä se kai sitten on, että pitää valita pirun ja perkeleen välillä, vai miten se nyt menikään. Paholaisia perkeleen välitä, niin sitten otetaan se pienempi paha sieltä.
Yle Areenassa painamalla sydäntä 12 diktaattoria ohjelman kohdalla voit lisätä sen omalle listalle, jolloin löydät ohjelman helposti omat valikosta. Painamalla kelloa voit tilata ilmoitukset, jolloin saat aina tiedon, kun 12 diktaattoria-sarjan uusi jakso on ilmestynyt.
12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Ootko koskaan miettinyt sitä, miten työnantaja valvoo sun työntekoa? Kuumottaako viestien massavalvonta? Pitäisikö viranomaisten valvontaoikeuksia laajentaa? Mä oon Juusa Pekkinen. Räjäytyskuva-podcastin 5. tuotantokaudella otetaan selvää siitä, miten ja miksi meitä valvotaan teknologian avulla. Räjäytyskuva-podin kaikki tuottarit sä löydät Yle Areenasta.